Leidykla Alma Litera pristato Saros Džeimas audio knygą Diglių ir rožių dvaras. Pirma knyga. Iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Įgarsino Gelminė Glemžaitė. Alma Litera 2025 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą papildo Pritiano žemėlapis. Jį rasite audio knygos priede. Džošui. Nes tu dėl manęs keliautum po kalnų. Myliu. Pirmas skyrius. Miškas virto sniego ir ledo labirintu. Jau valandą stebėjau tankmę ir mano vieta medžių šakose pasidarė visai nebeparanki. Vėjo gūsiai stambiomis snaigėmis užpustė mano pėdsakus, kartu paslėpė ir bet kokio grobio ženklus. Alkis nuvėjo mane toliau nuo namų, nei paprastai drįsdavau eiti, bet žiemos metas sunkus. Žvėris įsislapstė, sulindo į miško gelmę, kur negalėjau įžengti, ir man teko tik atsilikėliai. Juos gaudžiau po vieną ir meldžiausi, kad iki pavasario užtektų. Bet neužteko. Sustirusiais pirštais persibraukiau akis, šluostydama prie blakstienų limpančias snaiges. Čia nebuvo medžių nugraužta žieve, kurie reikštų, kad eita stirnos, jos dar nepajudėjo. Jos liks, kol baigsis žievė, o tada keliaus šiaurin, pro vilkų teritoriją. Galbūt net į Pritiano laumių kraštą, kur mirtingieji nedrįsta niekojos įkelti, jei jiems gyvenimas mielas. Nuo tos minties nugara nubėgo šiurpas. Nuvijau ją, sutelkdama dėmesį į aplinką, į laukiantį darbą. Tiek ir tai stengiau jau daug metų. Galvoti tik apie tai, kaip išgyventi savaitę, dieną, valandą. O dabar, pradėjus snigti, pasiseks, jei apskritai ką nors pastebėsiu. Ypač iš medžio, kai vos 15 pėdų į priekį galėjai žiūrėti. Sustirusios galūnės judėjo skausmingai. Nusiimdama lanką ir sliuogdama iš medžio, mėginau garsiai nedejuoti. Apledėjęs sniegas čežėjo po suplyšusiais batais, sukandau dantis. Prastas matomumas, nereikalingas triukšmas, šitaip tikrai ir vėl grįšiu tuščiomis. Liko vos kelios valandos dienos šviesos. Jei to jau nepasuksiu namo, kelio teks ieškoti tamsoje, o mintise dar tebeidėjo miesto medžiotojų įspėjimai. Bastosi milžiniški vilkai ir jų gausu. Nė neminint kuždesių apie netoliese pastebėtas keistas žmogystas, aukštas, širpes ir mirtinai pavojingas. Kad tik nelaumės, melsdavosi medžiotojai mūsų seniai pamirštiems dievams. Ir aš slapta meldžiausi su jais. Per 8 metus, kai gyvename kaime, už vos 2 dienų kelio nuo nemirtingųjų Pritiano sienos, polimų išvengėme, nors klajojantis prekyjai kartais atnešdavo žinių apie tolimus pasienio miestus, paverstus griuvėsių, kaulų ir pelenų krūvą. Tie pasakojimai, kuriuos kaimo seniūnai anksčiau te laikydavo gandais, pastaraisiais mėnesiais virto įprastais kiekvienos turgaus dienos šnapždesiais. Smarkiai rizikavau, eidama taip giliai į mišką, bet vakar baigėme paskutinį kepalą duonos, o užvakar džiavintos mėsos likučius. Bet vis tiek verčiau dar naktį praleisiu tuščiu pilvu, nei pati tapsiu vilko vakarienę. Ar laumės? Nors iš manęs nekažin kokia pota. Tokiu metų laiku perkarau, net šonkaulius galėjai suskaičiuoti. Kuo lengviau ir tyliau vaikščiojau tarp medžių, susiėmusi tuščią sopantį pilvą. Žinojau, kokiais veidais mane pasitiks 2 vyresniosios seserys, kai trobelę ir vėl grįšiu tuščiomis. Kelias minutes uoliai ieškojusi, pritupiau tarp snieguotų krūmokšnių. Pro spyglius neblogai mačiau broskiną ir jie tekant jau peliūkštį. Kelios lede pramuštos kylės rodė, kad juo einama dažnai. Galbūt kas nors pasirodys. Tikiuosi. Giliai iškvėpiau pro nosį, lanko galą įremiau į žemę ir kakta atsiremiau į šiurkštų medį. Be maisto nė savaitės nebeištversime. O elgetaujančių šeimų jau tiek daug, kad nėra jokios vilties ko nors išprašyti iš turtingesnių miestelėnų. buvau savo akimis regėjusi, kiek te siekia jų širdingumas. Patogiau įsitaisiau ir ėmiau kvepuoti ramiai, provėja klausydamasi miško. Snaigės vis krito, šoko ir rangėsi lyg žėrintys purslai, šviežia švaria baltumą užklojo pilkšvą pasaulį. Ir beveik prieš savo valią, nepaisydama sustirusio kūno, nutildžiau negailestingas, plėšrias mintis ir apžvelgiau apsnigtą mišką. Kadaise buvau pratusi gerėtis vos sudygusią žolę tamsioje išartoje dirboje ar ametisto sage tarp smaragdinio šilko kloščių. Kadaise svajodavau ir alsuodavau spalvomis, šviesa ir formomis. Kartais net pasvajodavau, kad ateis diena, kai seserys bus ištekintos ir liksime tik su tėvu. Mudviem pakaks maisto, atliks pinigų dažams ir netrūks laiko spalvas ir formas lieti ant popieriaus, drobės ar trobelės sienų. Tik tai nebus greitai, o gal ir niekada. Tad man te liko šitokios akimirkos. Gerėtis blyškios žiemos šviesos blyksniais ant sniego. Nė neprisiminiau, kada pastarąjį kartą pastebėjau, ką nors dailaus ar įdomaus. Pavoktos valandos apleistoje daržinėje su Isaku Heilu nesiskaito. Jos būdavo alkanos, tuščios, kartais žiaurios, bet niekada gražios. Vėjas nustojo kaukti ir tik dūsavo. Snaigės dabar krito tingiai, stambiais, sunkiais kasniais, nugulančiais kiekvieną medžių gumbą ir plyšį. Mirtinas švelnus sniego grožis mane kerėjo. Netrukus turėsiu grįžti į dumblinus sušalusius kaimo takus, į ankštą ir tvankę trobelę. Kažin kokioje mažoje širdies kertelėje nuo tos minties net krūptelėjau. Kitapus proskynos sušnarėjo krūmai. Lanką išsitraukiau negalvodama. Pažvelgiau pro spyglius ir kone aiktelėjau. Vos už 30 žingsnių stovėjo nedidelė stirna. Dar ne per daug sulysusi nuo žiemos, bet gana peralkusi, kad imtų graužti žievę nuo proskinos medžio. Šitokia stirna mano šeima galėtų misti savaitę. Net seilę nurijau. Nusitaikiau tyliai lyg vėjas, šnarantis tarp sudžiuvusių lapų. Ji toliau draskė žievę, lietai kramtė, nė nenutuokdama, kad vos už kelių jardų tyko mirtis. Pusę mėsos galėsiu sudžiovinti, o kitką suvalgysime iškart, troškiniai, pyragai. Odą bus galima parduoti, galbūt pasiūti drabužį kuriai nors iš mūsų. Man reikia naujų batų, bet Eleinai naujo apsiausto, o Nesta būtinai įsigeisdavo visko, ko turi kitos. Pirštai suvirpėjo. Šitiek maisto tikras išsigelbėjimas. Susikaupiau, atsikvėpiau, dar kartą nusitaikiau. Bet gretimame krūme spindėjo auksinės akys. Miškas nuščiuvo, vėjas nurimo, net sniegas liovėsi kritęs. Mirtingieji nebegarbino dievų, bet jei būčiau žinojusi pamirštus jų vardus, būčiau ėmusi melstis. Visiems. Pridengtas tankmės vilkas sėlino artyn, nenuleisdamas akių nuo nieko nenujaučiančios stirnos. Jis buvo milžiniškas, sulig poniu. Ir nors buvau apie tokius įspėta, burna išdžiūvo lyg smėlis. Už dydį atrodė grėsmingesnė ant gamtiška jo tyla. Krūmokšniais jam sėlinant vis arčiau, stirna neišgirdo, nepastebėjo. Toks didžiulis gyvūnas negali būti toks tylus. Bet jei jis ne šiaip sau gyvūnas, jei jis pritiano kilmės, jei jis kokia nors laumė, tuomet mažiausia, kas man gręsia, būti su estai. Jei jis laumė, man seniai reikėjo sprukti. Bet galbūt padaryčiau gerą darbą pasauliui, savo kaimui, sau, jei nudėčiau, kol jis manęs nepastebėjo. Juk nesunku paleisti strėlę į akį. Nepaisant dydžio, atrodė kaip vilkas. Gyvūnas, tikinau save. Tik gyvūnas. Neleidau nė pagalvoti kitaip, juk reikia blaivios galvos ramiai alsuoti. Turėjau medžioklinį peilį ir tris strėles. Dvi buvo paprastos, tokio dydžio vilkui, ko gero, nepavojingesnės už bitės įgėlimą. Bet trečia, ilgiausia ir sunkiausia buvo pirkta iš klajojančio prekijo tą vasarą, kai turėjome užtektinai variokų tokioms brangenybėms. Išdrožta iš šermukšnio su geležies antgaliu. Iš dainų dainuotų vietoje lopšinių prie mūsų lopšio visi nuo kūdikystės žinojome, kad laumės bijo geležies. Bet tik šermukšnis jų nemirtingus gydomuosius kerus sutrikdo tiek, kad žmogus spėtų suduoti mirtiną smūgį. Sklido tokios legendos ir gandai. Vienintelis šermukšnių poveikio įrodymas, kad jų pasitaikydavo taip retai. Šiuos medžius buvau mačiusi piešiniuose, bet niekada neregėjau savo akimis, juos seniai sudegino didžiosios fėjos. Liko vienas kitas, dažniausiai menkas, susisukęs ir aukštuomenės slepiamas giraitėse už aukštų tvorų. Įsigijusi strėlę, savaičių savaitės laužiau galvą, ar ne veltui išleidau pinigus tam brangiam pagaliui. Gal jis nė netikras ir šermukšnio strėlė trejus metus nepanaudotas tirksojo mano strėlinėje. Dabar ją išsitraukiau, judėdama kuo mažiau, kad tik tas pabaisa vilkas nepažvelgtų į mane. Strėlė buvo tokia ilga ir sunki, kad tikrai jį sužalos. Gal net nužudys, jei gerai nusitaikysiu. Krūtinę ėmė spausti, net gelti. Ir tą akimirką supratau, kad mano likimas priklauso nuo vienintelio klausimo. Ar vilkas vienas? Tvirtai suėmiau lanką ir įtempiau templę. Šaudžiau neblogai, bet vilko niekada nebuvau sumedžiojusi. Maniau, man sekasi ir dar kaip. Bet dabar nežinojau, kur taikyti ir ar jis greitas. Prašauti niekaip nevalia, juk turiu vienintelę šermukšnio strėlę. O jei po tuo kailiu tikrai daužosi laumė širdis, juo geriau. Juo geriau, kai jie šitaip mus skriaudė. Nenorėčiau, kad šitas paskui įsliūkintų į kaimą ir imtų skersti, maitoti, kamuoti. Tegu stimpa čia ir dabar. Su džiaugsmu jį nudėsiu. Vilkas prislinko artyn, po jo letena stambesnė už mano delną, trakštelėjo šakelė. Stirna sustingo. Ji apsidairė, pastačiusi ausis į pilką dangų. Vilkui tykant pavėjui, ji jo nematė ir neužuodė. Jis nunarino galvą ir didžiulis sidabrinis kūnas, tobulai susiliejęs su sniegu ir šešėliais, pritupė ant užpakalinių kojų. Stirna vis dar žvelgė ne į tą pusę. Pažvelgiau į stirną, į vilką, vėl į stirną. Jis vienas, nors tiek pasisekė. Bet jei vilkas stirną nubaidys, man liks tik alkanas didžiulis vilkas, galbūt laumė, kuris tuoj ims dairytis kito grobio. O jei jis ją papjaus, sugadins brangų kailį ir taukus. Jei klaidingai nuspręsiu, prarasiu ne tik savo gyvastį, bet jau 8 metus, kai medžioju miške, mano gyvenimas vieni pavojai, o aš dažniausiai nusprendžiu teisingai. Dažniausiai. Lyg pilkas, baltas ir juodas žaibas vilkas šovė iš krūmokšnio, sužvilgo geltonos iltys. Atviroje vietoje jis atrodė dar didesnis, tikras raumenų, greičio ir galingos jėgos stebuklas. Stirnai neliko jokių vilčių. Paleidau šermukšnio strėlę, kol jos visai nesudraskė. Strėlė įsmigo į šoną, dievaži, net žemė sudrebėjo. Jis amtelėjo iš skausmo, paleido stirnos gerklę, o ant sniego tryškojo kraujas, ryškusi trubinai. Jis atsigrėžė į mane, išplėtęs geltonas akis, pašiaušęs kukšterą. Duslus urzgimas nugrumėjo man iki pat paširdžių. Pašokau, maldama sniegą, traukdama dar vieną strėlę. Bet vilkas tik žvelgė į mane kruvinais nasrais, šermukšnio strėlės tyrojo jo šone. Vėl ėmė snigti. Jis pažvelgė su tokia savastimi ir nuostaba, kad paleidau antrą strėlę. Dėl visa pikta, jei tas protas būtų nemirtingas ir blogas. Jis nė nemėgino išsisukti nuo strėlės, pervėrusios išverstą geltoną akį. Sukniubo. Man akise susiliejo spalvos ir tamsa, sumišusi su sniegu. Jo kojos trūkčiojo, Pro vėją skverbėsi tylus inkštimas. Negali būti, jau turėjo būti nustipęs, o ne vis dar stipti. Strėlė į akį susmigo beveik iki žasies plunksnos. Nesvarbu, ar jis vilkas, ar laumė, juk jį pervėrė šermukšnio strėlė. Visai netrukus nudvės. Bet, nusibraukus sniegą ir slenkant artyn, nors dar išlaikant atstumą, rankos vis tiek virpėjo. Iš mano padarytų žaizdų kliokė kraujas, raudonai dažantį sniegą. Vilkas letenomis kasė žemę, o alsavimas jau lėtėjo. Ar jam labai skauda, ar jis inkščia vien norėdamas nuginti mirtį? Kažin ar norėčiau žinoti. Aplink sūkurevo sniegas. Žvelgiau į jį, kol anglies, obsidiano ir dramblio kaulo kailis nustojo kilnojasis. Vilkas. Tikrai tik vilkas, nors ir didelis. Krūtinės lėgės akmuo nusirito, giliai atsidusau, o garas iš burnos pakibo priešais lyg debesėlis. Šermukšnio strėlė tikrai mirtina, kad ir ką jį būtų pakirtusi. Paskubomis apžiūrėjusi stirną, supratau, kad panešiu tik vieną žvėrį, ir tai bus nelengva. Bet palikti vilką buvo gaila. Nors ir gaišdama brangų laiką, laiką, per kurį bet koks plėšrūnas galėjo užuosti šviežią kraują, jį nudyriau ir nuvaliau strėles. Bent rankos sušilo. Kruvinąją vilkienos pusę uždengiau stirną nužudžiusią žaizdą ir užsimečiau nešulį ant pečių. Iki trobelės kelios mylios, o aš juk nenorėčiau, kad kraujo pėdsakais mane sektų visi, kas tik turi iltis ir nagus. Stenėdama nuo naštos, suėmiau stirnos kojas ir paskutinį sykį atsigrėžiau į garuojančią vilko dvėseną. Auksinė akis dabar žvelgė į snieguotą dangų ir to nustipelio akimirką gailėjau. Bet čia miškas. O dabar žiema.